Všetko má svoj začiatok, aj svoj koniec. A skončil rok 2008, začal rok 2009. Skončili sviatky. Verím, že už všetky koláče dojedené. A dáčeky rozbalené. Možno už niektoré aj pokazené. A my sa znova vraciame našim tým bežným, každodenným povinnostiam a pozeráme s takými otáznikmi, s takým očakávaním na to ďalšie obdobie, ktoré príde. Je to určitým spôsobom znova to isté a zároveň nie. Nikdy to nie je to isté. V tomto roku je to možno zvláštne tým, že máme novú menu. Nevieme, čo s nami spraví hospodárska kríza. Nevieme, ako možno niekto rieši v rodine nejaké vážne rozhodnutie, ktoré pred ním stojí. Zborový život tiež prináša tiež rozhodnutia. A tak myslím, že tak, ako sa vraciame k svojim povinnostiam, tak by sme sa mohli vrátiť aj ku knihe Kazateľ, ktorú sme v minulom roku začali preberať a verím, že Pán Boh bude pokračovať a bude nás skrze svoje slovo učiť ešte novým veciam. Ak máte otvorené, dobré, ale ešte predtým sa skloňme k modlitbe. Pane, my s bázňou pozeráme na nasledujúce obdobie v našom živote, pretože nevieme, čo nás čaká. My s bázňou otvárame Tvoje slovo, ktoré je plné múdrosti. Múdrosti, ktorá nie je len nejaká akademická, ale múdrosť, ktorá je súdca pre život, ktorá nedáva len nejaký dobrý imidž, nejaké poznatky, ale ktorá prináša večný život. Pane, a tak my presne nevieme, čo nás čaká tento rok, ale môžeme v nádeji a v takej bázni pred Tebou dúfať a veriť a mať istotu, čo nás čaká na konci nášho života. A to je dobrá správa. Pane, prosím, použi si toto slovo, aby sme ten svoj život, ktorý je pred nami, a možno aj tento rok, ktorý je pred nami, aby sme ho prežili v múdrosti, ktorá nebude ľudská, ale ktorá bude Tvoja. Amen. Vy, ktorým slúži ešte dobrá pamäť, tak asi viete, že sme skončili pri 8. kapitole, pred nami je 8. kapitola knihy Kazateľ. Kazateľ, 8. kapitola, kde čítame tieto slova. Kto je dosť múdry a kto dokáže vysvetliť význam veci? Múdrosť rozjasňuje tvár človeka a zjemňuje tvrdosť jeho rysov. Hovorím ti, dbaj na príkaz kráľa pre prísahu Bohu. Neodchádzaj od neho príliš rýchlo, nezastávaj sa zlej veci, lebo vykoná všetko, čo chce. Pretože kráľovo slovo má moc. Kto mu povie, čo to robíš? Kto dbá jeho príkazov, nezakúsi nič zlého. Srdce múdreho vie, že raz príde čas súdu. Lebo každé konanie má svoj čas súdu, hoci na človeka dolieha mnoho zlého. Nikto nevie, čo sa bude diať, lebo kto mu oznámi, ako bude. Nie človeka, ktorý by mal moc nad vetrom, aby mohol zadržať vietor, a niet nikoho, ktorý by mal moc nad dňom smrti. Vo vojne niet prepustenia a bezbožnosť nezachráni toho, kto ju pácha. Toto som videl, keď som obrátil pozornosť na všetko to dianie, ktoré sa deje pod slnkom. Že človek vládne nad iným človekom na jeho škodu. Videl som bezbožných, ktorých pochovávali, keď došli pokoja, ale zo svätého miesta odchádzali a v meste upadli do zabudnutia tí, čo konali správne. Aká to márnosť. Pretože rozsudok nad zlým skutkom sa nevykonáva hneď, rastie v srdci, ľudskom srdci odvaha konať zlo. A tak hriešný stokrát spácha zlo a predsa je jeho život dlhý. Ale aj viem, že tým, ktorí sa ho boja, sa bude dobre vodiť práve preto, lebo sa boja jeho tváre. Bezbožnému sa však nebude vodiť dobre a nepredlží si dni ako tvoňa, pretože nemá bázne pred Bohom. Márnosťou je, čo sa deje na zemi. Sú spravodliví, ktorým sa vodí, ako by páchali skutky bezbožných, a sú bezbožní, ktorým sa vodí, ako by činili skutky spravodlivých. Povedal som teda, hla, aj toto je márnosť. Chválil som teda radosť, lebo nie je to pre človeka nič lepšie pod slnkom, ako jesť, piť, radovať sa, a to môže sprevádzať v námahe svojho krátkeho života, ktorý mu dal Boh pod slnkom. Keď som obrátil svoju mysel k poznávaniu múdrosti a k poznávaniu námahy, ktorá sa deje na zemi, lebo ani vo dne, ani v noci človek nedopraje spánku svojim očiam, videl som pri všetkom Božom diele, že človek nemôže vystihnúť všetko to dianie, ktoré sa odohráva pod slnkom. Nech by sa človek akokoľvek namáhal, nikdy ho nevystihne. Aj keď si múdry povie, že ho pozná, nemôže ho obsiahnuť. Toľko z Božieho slova. Toto je výzva. Poznáte tie scény z filmu, keď niekto súd presvedčený o svojej také neohrozenosti sa pýta, je tu niekto, kto sa chce byť? Kto chce skrížiť so mnou svoj kord? Kto si myslí, že je rýchlejší v práci s koltom? Nie, toto nie je taká výzva. Nejaká výzva, ktorá pramení z nejakého pocitu neohrozenosti. Toto je výzva iného typu. Skôr to, keď už chceme zostať pri tých filmoch, pripomína scénu, keď sa možno v nejakom akčnom filme rieši zložitá situácia. Keď sa pominuli všetky štandardné, možné, dostupné možnosti a zdroje a ten najzodpovednejší sa rozhliadá okolo seba, upriamuje svoj pohľad ku svojim kolegom a pýta sa, viete ešte o nejakom riešení? Je ešte nejaká možnosť? Je niečo alebo niekto, na čo sme zabudli, na koho sme zabudli, ktorý by mohol vyriešiť túto situáciu? Kto je dosť múdry na to, aby porozumel životu? Kto je dosť múdry na to, aby vysvetlil, tak ako to tu vlastne je, to celé je? O tom, že hľadanie múdrosti, zmyslu a pochopenia života je niečo, čo nielen dokáže človeka skutočne zamestnať v jeho mysli, ale dokáže sa to aj odzrkadliť na jeho zovňajšku. Sme už hovorili minule, neviem, či sa pamätáte. A tak už možno vieme, že medzi smutným a hlbavým človekom, ktorý hľadá skutočnú múdrosť, je predsa len nejaký rozdiel. Kristus hovorí svojim učeníkom a verím, že aj nám. Veru, veru hovorím vám, Vy budete plakať a nariekať a svet okolo sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesť. Pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdcia sa budú radovať. A vašu radosť vám nikto nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič pýtať. Také zvláštne spojenie radosti a múdrosti. Uvedomili ste si to niekedy? Ako radosť a múdrosť spolu zvláštne súvisia? Aj v druhom liste Korinským čítame, ako by smutný, no vždy sa radujeme. Ako by chudobný, a predsa mnohých obohacujeme. Ako by sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí. Múdrosť a radosť. Asi to už strašne opakujem veľakrát, ale nedá mi, aby som znova nepripomenul, že ten najlepší spôsob, ktorý vystihuje tá najlepšia situácia, alebo ten najlepší pojem, ktorý vystihuje náš stav, stav človeka, aj stav ľudí, kresťanov, stav ľudí, ktorí v Boha uverili a na neho očakávajú, je paradox. Múdrosť je krása srdca, ktorá sa premieta do všetkého toho, čo robíme, čím sme. Do celého nášho života, do našich vzťahov, do toho, čo a ako robíme, v čo veríme, na čo spoliehame. A tak trochu aj v tom, čo hovoríme. A keď čítame toto slovo, tak vidím, že aj ako pôsobíme. Opakom nejakej bezduchej uhladenosti alebo nejakej takej efektnosti alebo takej možno nejakej prehnanej afektovanosti, ospravedlňujem sa za množstvo cudzích slov, je múdrosť, ktorá dokáže zmierniť a aj zmierňuje a zjemňuje tvrdosť. Niečo, čo možno by sme inými slovami nazvali pevnosť, odhodlanosť. A zasa by som sa opakoval, keby som hovoril o tom, že možno tí múdri ľudia vždy nepôsobia nejakým vábnym dojmom a ten prvý pohľad môže byť klamlivý. Úplne novou témou v uvažovaní kazateľa v tejto kapitole je vzťah človeka a svetskej vrchnosti. Je to dôležitá téma, ktorá rezonovala v každom čase a rezonuje v živote jednotlivca. Ale aj cirkev ako taká vždy hľadala a hľadá svoje miesto v tomto vzťahu. Začína to takou výzvou, hovorím ti. Viete, to je taký dôraz. Kedy používame to, že hovorím ti? Keď sme o niečom možno presvedčení, alebo keď nám veľmi záleží na tom, aby ten človek, ktorý nám načúva, aby si to zobral v srdcu. Hovorím ti. A to ďalšie slovo, ktoré tam je, dbaj. Dbaj. To je také veľmi opatrne volené slovo. Nie je tam, že slepo vykonávaj. Slovo dbaj. Alebo my by sme možno povedali dneska rešpektuj vrchnosť. Vrchnosť nejde odignorovať. Vrchnosť sa nám nemusí páčiť, ale musíme ju rešpektovať. A to slovíčko dbaj, rešpektuj, to sú veľmi dobré slová. A tak majme pred vrchnosťou rešpekt. Iba blázon hovorí, a čo mi niekto tam môže? Prečo? Prečo máme vrchnosť rešpektovať? Veľmi ľahko sa to spýtam, veľmi krátko stačí jedno slovičko, prečo, ale tá odpoveď je dlhá. Alebo keď predsa len chcete nejakú krátku odpoveď, tak potom to zhrňme do toho slovného spojenia pre prísahu Bohu. No, asi sme si veľmi nepomohli, lebo nevieme, čo to znamená. V 8. kapitole knihy Kazateľ nachádzame minimálne 4 miesta, ktoré sú pre vykladača veľmi ťažké a mal by sa vyhýbať také interpretácii, že a tak a nie inak. A jedno z tých miest je práve toto. Čo znamená prísaha Bohu? Prísaha Bohu môže znamenať prísaha panovníka, že bude rešpektovať Božie zákony. Stredovekí panovníci skladali takú prísahu. Napokon to bola jediná autorita, ktorú nad sebou mali. A keď ju dodržiavali, tak to fungovalo, a keď nie, tak dopadli zle. Ale nielen stredovekí panovníci, ale vždy v dejinách, keď nejakí vládni činitelia Boha zapreli, či už priamo, verbálne, alebo teda slovne, ale aj svojimi skutkami, zle dopadli. Ten, kto pohrdá ľudským životom, odchádza často málo dôstojným spôsobom. Spomeňme si, tí starší možno, ako skončil svoju kariéru Hitler, alebo aby sme nemuseli ísť tak ďaleko do dejín, komunistický diktátor Čaučesku. To by sme ešte mohli mať v pamäti. Ak to niekto nevidel, tak si pozrite na YouTube to video, ako zastrelený, ako s prepáčením prašivý pes, aj so svojou manželkou. Alebo odchod tí mladší, ktorí možno pre vás je to také vzdialené, tých nejakých 19 či 20 rokov, či koľko to je, tak akým spôsobom odišiel Saddam Hussein? Boli to pánovníci, ktorí si ctili Boha? Asi nie. Aj keď Saddam Hussein kričal Allah Akbar. Zmluva s Bohom môže, to je taký druhý pohľad, druhý výklad tohto miesta, môže byť takým starozmluvným synonymom pre to, čo sa píše v Novej zmluve v Rímanom 13. kapitole, to je taký známy text. Každý nech sa podá vyššej moci, lebo nie je moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. Lebo vládárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Čiže v tomto zmysle by išlo o akúsi nepísanú zmluvu, ktorej sa hovorí, že vládna moc je akousi Božou služobníčkou a nástrojom pri presadzovaní Božej vôle. A že Boh akoby zapožičal vládnym činiteľom niečo zo svojej moci. Tomu by zodpovedal aj to, čo čítame ďalej tam, že chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč. Je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. A tretia možnosť je, že ide o zmluvu, v ktorej je bežný človek zaviazaný, aby rešpektoval svetskú moc ako určitú nižšiu autoritu, ktorá je podriadená autorite autorít Bohu. A preto sa treba podriadiť nielen zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. tiež to sa dočítame v liste Rimanom. Tu by sme mohli zostať, nie? Tak je to jasne dané, svetská moc má určitú autoritu. Žiaľ, že niekedy, a práve tí, ktorým to vyhovalo, tu aj zostali. Ale toto je neúplný výklad týchto a iných podobných miest z písma, ktoré boli v histórii často zneužívané na to, aby jeden človek mohol neobmedzene a neohrozene vládnuť nad iným. A na to boli tieto slova zneužívané a zneužité. Často boli zneužité práve vtedy, keď si svetská moc nedokázala získať skutočnú autoritu a tak sa potrebovala zaštítiť nejakou takou, ktorá by bola automaticky daná. Ale to je niečo, čo kazateľ nazýva ako zlo alebo ako poškodzovanie človeka. Ak sa pozrieme do 9. verša, vidíme, že ak jeden človek vládne druhému, tam dochádza ku škodám. Ak sa púšťame do kritiky či zápasu so svetskou mocou, ak ju verejne staviame pod Božiu autoritu, musíme si uvedomiť aj určité možné dôsledky. Svetská moc môže nástroje, ktoré má na likvidáciu prejavu ľudského zla, použiť, respektíve zneužiť, vo svoj prospech. A každá vláda má nejaké záujmy, má nejaké priority, hovorím zasa, nemusia sa nám vôbec páčiť, a na ich dosiahnutie a obranu aj neváha použiť tie najtvrdšie prostriedky. Aj na to by sme našli dosť príkladov v histórii. Napokon, aby sme sa nevzdialili veľmi od písma, Kristus zomrel ako ten, ktorý ohrozoval stabilitu krehkých židovsko-rímskych vzťahov. Tak Pilát to riešil tak, že no, tak obetujeme tohto človeka. Kresťania boli v rímskej ríši ľuďmi, ktorí boli likvidovaní kvôli tomu, že rozvracali pokoj. Prinášali nejaké nové učenie, ktoré pobúrovali a tak ďalej. Dajme to preč. Ako teda? Nemáme podrobovať svojich volených zástupcov, vládnych zástupcov, činiteľov kritike a kontrole? Všetko, čo robia, povieme, to musí byť dobré, lebo to oni sú z Božej vôle tam. Keby Pán Boh nechcel, neboli by tam. Môžu robiť čokoľvek. Všetko je dobré. Určite nie. Toto je možno skôr výzva k statočnosti a obozretnosti zároveň. Neodchádzajte od nich rýchlo. Neodchádzajme od nich, ale práve naopak stojme pri nich aj vtedy, a práve vtedy, keď robia chyby. Možno nenadávajme na nich, ale jasne poukazujme a nazývajme veci pravým menom. Toto je zlé. Ale buďme pripravení aj na to, že im to bude nepríjemné a možno ponesieme za niečo takéto dôsledky. Čítame, lebo on, vládny činiteľ, vykoná všetko, čo chce. A toto nás môže viesť do určitého strachu. Môže vykonať všetko, čo chce? Nie. Môže vykonať len to, čo mu Pán Boh dovolí. Na jednej strane sme vyzvaní k určitej oddanosti, takej neutralite. Tretí verš. Ono toto často aj fungovalo, aj za socializmu. Princíp je úplne jednoduchý. Každý režim potrebuje lojálneho občana, ktorý si svedomite plní svoje povinnosti a nekomplikuje život režimu. Vzdeláva sa, pracuje, platí dane, vykonáva možno nejakú verejnoprospešnú prácu, dokáže sa postarať o seba aj o svojich najbližších. Aj tá najrevolučnejšia vláda, strana potrebuje takýchto ľudí pre svoju existenciu. Na druhej strane nepodláhnime ilúzii, že vládna moc je všemocná a nedotknuteľná. Slova vládnych činiteľov samozrejme majú svoju moc. Dobre to vedia analytici aj finančníci. Niektoré slova sú výhodným obchodným artiklom, dobre sa s nimi obchoduje, niekde v Monaku. Iné dokážu načrtnúť perspektívu spoločnosti na nasledujúce obdobie. Takí analytici počúvajú, aha, hovorí toto, to znamená, že pripravme sa na toto. A niektoré slova sú len ľúbivé reči, ktorými si vládnúci činitelia snažia nakloniť široké masy. Za slovami vládnych činiteľov, či už sú to slova osvieteného vládneho činiteľa, alebo lácneho populistu, ktorému sa podarilo osloviť jednoduchého človeka tým, že použil niektorý zo svojich politicko-marketingových produktov, za aj takými slovami je reálna moc, ktorú zmotňuje polícia, armáda, štátna správa, verejné financie. Budete mať dispozícii, naopak, možno aj máte nárok, ale nebudete mať dispozícii bič a med. Toto sú nástroje, ktorými disponuje ten, komu hovoríme. Hej, čo to robíš? Alebo nehovoríme. Radšej sme ticho. Máme odvahu sa spýtať. Hej, čo to robíte? Sme pripravení niesť aj dôsledky? Sme pripravení na dôsledky toho, že aj keď to možno urobíme v pokore a taktne, ale vytkneme čosi nejakému mocnému a zažijeme švihnutie bičom. Alebo zažijeme pokušenie medu. A možno oboje. Dbaj príkazov a nezakúsiš nič zlé. 5. verš. Ono to môže znieť ako zbabelosť, ako utiahnutosť, ale musíme si uvedomiť jedno. My môžeme byť dokonca určitými prorockými hlasmi, ktoré dokážu nazvať lož, lžou, vraždu, vraždou, hrabivosť, hrabivosťou, klientelizmus, klientelizmom a diletantizmus, neschopnosťou, žiaľ niekedy aj v súčasnosti. Ale ak sa pokladáme za múdrych, rozumej, vyučených Božím slovom, vedzme, že súd príde svojim časom a patrí niekomu inému. Nie nám. My sme čašníci, ktorí môžu robiť čiarky na ten účet našim politikom, ale účet vystaví niekto iný. Každé konanie, čítame v 6. verši, dobré či zlé, príde napokon na zváženie niekomu inému. Nie nám, nie my sme tá miera, ktorou sa posudzujú veci. My nepoznáme veci v plnosti, poznáme iba z čiastky. Dokonca môžeme ľahko na niečo naletieť. Ľahko prehliadneme, ľahko odsúdime. Ale aj vládny činiteľ je človek. Možno hriešný, možno pomýlený, možno dokonca do omylu zámerne či nevedomky iných vedúci, ale človek, pre ktorého platia slova, ktoré sme tu čítali na začiatku z Izaiáša, pozri, Pán Hospodin prichádza v moci so svojím vládnúcim ramenom, hľa nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním. Všetko príde pred súd. Každá vec na posúdenie tým, ktorý je stvoriteľom všetkého a všetkých, ktorý pozná všetko. Nevieme, kedy sa to stane. Možno čas toho vidíme, že sa deje priebežne, ale to naj ešte len príde. Nevieme, čo nás čaká v nasledujúcom roku, v nasledujúcich rokoch. Niektorí sa síce tvária, prognostici, politici, že oni vedia, ale pravdu povediac, na mňa, aspoň teda osobne, nepôsobia veľmi isto. Ale vieme, čo nás čaká na konci nášho života. A to je viac. Vieme? Alebo nevieme? Ten, ktorého príchod na zem sme si pred niekoľkými dňami pripomínali, prišiel, aby nás o tom nielen poučil, oznámil, ale aby nám to aj vydobil, túto budúcnosť. A tak chceme istotu v tomto neistom svete, chceme istotu v tomto neuchopiteľnom svete plnom zmien, neistoty, kde dokonca prestávajú platiť akékoľvek pravidlá, máme taký pocit, kde jedinými bohmi, ktorí sú uctievaní, sú v skutočnosti pôžitok a moc. Nie človeka, nie sily na to, aby sme zvládli svoj život. Všetko vrátane nášho života máme pocit, že len taký vietor, ktorý nedokážeme chytiť. Vidíme, že to niečo robí, ale ako chytiť vietor? Je taká slovná hračka, ak tam máte duch v niektorých prekladoch, tak to nemáte zlý preklad. Sme ako, možno sa cítime ako vojaci, mladí vojaci, ktorí sa prvýkrát ocitli uprostred toho vojnového šialenstva a ktorí sa štípu do líca a hovoria, že toto není pravda, toto musí byť zlý sen, chcem sa prebudiť. Ale nedá sa. Možno nechceme byť obeťami tohto sveta a tak sa stávame páchateľmi. Nechceme byť otroci a tak sa stávame otrokári. Nechceme pociťovať dôsledky bezbožnosti iného a tak ich sami páchame. Ale postojme na tejto ceste, lebo toto nás poškodí. Poškodí to toho druhého, ale aj nás. A toto neobstojí pred Božím súdom. Toto nie je riešenie tejto situácie. Ďalšie komplikované miesto tohto textu. Bezbožníci, ktorí odchádzajú z tohto sveta so všetkou pompou a uznaním. Nie každý skončil ako Hitler. Nie každého obesili ako Mussoliniho či Saddama Husajna. Niektorí celý život hrešili a odišli s veľkou pompou, odišli s uznaním. Ale na svetom mieste pre nich niet miesta. A preto z neho odchádzajú. Ich úcta, ich vplyv, to boli len také bubliny, ktoré splasli. A čo teraz? Čo teraz? Možno toto je čas, kedy začínajú vznikať legendy a bájky, ktorým ľudia chcú veriť. A tak dnes máme úctievačov Hitlera, dnes máme úctievačov takých symbolov ako, ja neviem, ľudí, ktorí boli zbojníci a možno vrahovia, ale sa stali národní hrdinovia a symbolmi takými boja za útlak alebo na Jánošík. Tak, alebo z nejakej sexuálnej, úchylnej, šlachtičnej urobíme nejakú takú zaujímavú filmovú postavu. Bátory. Ale toto ťažké miesto má aj iný výklad. Tí, čo sa snažili žiť správne, boli vyháňaní a znevažovaní zo svätých miest. A ich spravodlivosť, dobrota, odriekanie, aj obeť upadli do zabudnutia. Upadli. V liste Židom čítame, iní zasa zakúsili výsmech, aj bičovanie, aj okovy, aj väzenie, kameňovali ich, rozpilovali ich, umierali pod mečom, túlali sa v ovčích a kozích kožiach, núdzmi, utláčaní, sužovaní. Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbenie, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Aká je to spravodlivosť? Tí najlepší, tí, ktorých čítame, boli najväčší bedári. Ale aj im Pán Boh povedal, počkajte, lebo mám ešte niekoho, koho chcem priviesť do svojej slavy. A tým sme my. Títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbenie, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie. Aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Ľudia zabudli. Boh nie. Ľudia znevážili ich, o ktorých sme tu čítali, možno aj tvoju obeť. A Boh hovorí, tento svet ich nie je hoden. Tento svet možno ťa nie je hoden. Tak sa ešte vráťme na chvíľu do toho sveta. Zlo zakryté pompou. Dobro vyhnané na okraj. Nepotrestané zlo dáva ráz srdci hriešníka a ďalších ľudí proste v takej úvodzovkách odvahe konať ešte väčšie zlo. Srešil som a nič sa nestalo. Ukradol som a nič. Vyspal som sa s cudzou ženou a nič. Vyspala som sa s cudzým mužom a nič. Sadol som pod vplyvom alkoholu za volant a nič. Oklamal som znova a znova a nič. Raz, dvakrát, stokrát a nič. A naopak, dal som, kde som možno, že mal brať a nič. Zdržal som sa tedy, keď som mohol možno vyliať svoju hnev, zlosť a nič. Odriekol som si. Neupadol som do pokušenia a nič. Povedal som krutú pravdu. Nesiem dôsledky. Každý dobrý skutok musí byť náležite potrestaný. To nehľadajte v Biblii. Ale tak toto celé vyzerá. Nie je to márnosť. Nie je zbytočné byť kresťanom, viesť zápas s týmto svetom, odmietaním okolia, neprijatím spoločenstva, dokonca vlastného nepochopením najbližšími, sklameme sa sami v sebe. Márnosť. Tak čo s týmto životom? Čo s nami, keď sme odsúdení na takýto život? Tak aspoň tá radosť. Aspoň sa normálne nájsť. Aspoň sa napiť, obliecť. Mať kde kľude zložiť hlavu. Potešiť sa s prítomnými, s blízkymi, ktorí sú vedľa nás. Potešiť sa s manželkou, s deťmi. Širšia rodina, priatelia. Mať pár dobrých chvíľ vo svojom živote, na ktoré by sme potom spomínali a dúfali, že ešte sa nejaké také vyskytnú v našom živote. Mať sa na čo tešiť. Máte niečo, na čo sa tešíte? Ak nie, to je veľmi smutný život. To je veľmi dôležité, veľmi, naozaj. Čím som starší, tým si uvedomím, aké to je dôležité. Ak toto máte, asi znamená, že ste takí dobrí hospodári. Viete nakladať so svojím životom. Že ste našli v živote niečo pekné, niečo také život stimulujúce. A teraz čakáte, že poviem ale. Ale. Ale ak sme sa vydali na cestu poznania, ak nás Pán Boh pozval do svojej dielne, do svojho ateliéru, do svojej učebne, nenájdeme už viacej v týchto veciach pokoj. A uspokojenie vo veciach tohto sveta. Áno, budeme ich vedieť s ďakou prijímať. A to je dôležité. A to aj robme. Ale neprinesú nám uspokojenie. Pán Boh ponúka múdrosť, ktorá možno zjemní tvrdosť našich rysov a našich povách. Prestaneme uctievať mocných tohto sveta, ale sa naučíme byť odvážni v pravde a vo vzťahu k ním bez toho, že by sme sa ich báli. Svet pre nás, ak príjmeme túto Božiu múdrosť, prestane byť tým nevyspytateľným a zničujúcim miestom ohrozenia, ktorého sa bojíme a v strachu konáme zlo a ubližujeme iným, pretože sa bojíme. Možno sa naučíme, že existuje aj iná možnosť, ako byť otrok alebo otrokár. a uvidíme v človeku, ktorý je vedľa nás, svojho blížneho. Možno už nebudeme v pokušení veriť, že keď nejaké zlo nie je potrestané hneď, tak nebude potrestané nikdy. Možno už nebudeme v pokušení veriť, že ak nejaké dobro nebude odmenené hneď, nebude odmenené nikdy. My potrebujeme toto svetlo pravdy a poznania, ktoré priniesol na zem Ježiš Kristus. Svetlo, ktoré zasvietilo do temnoty ľudskej duše. O tom boli Vianoce. Ja dúfam, že aj tieto Vianoce boli o tomto. Svetlo, ktoré možno ani nedokážeme pomenovať, ale po ktorom zhliada naša duša, naša myseľ. Pokiaľ budeme žiť tu na zemi, toto naše poznanie bude vždy len čiastočné. Pokiaľ budeme žiť, budeme vidieť a zažívať tú námahu a vidieť súčasne tú márnosť toho diania v tomto svete. Pokiaľ budeme žiť tu na tejto zemi, nebudeme rozumieť všetkým Božím dielam, čo nám však nebráni v tom, aby sme ich pozorovali a učili sa z nich. Boh konajúci v prospech človeka je do určitej miery tajomstvo. Prekazateľa absolútnym, pre nás poznateľným skrze Ježiša Krista. Zem a to všetko, čo vidíme, to je tajomstvo. Život, ktorého sme súčasťou, nedokážeme celkom obsiahnuť. Teraz poznávame čiastočne. Raz poznáme tvárou tvár. Vďaka Bohu, že to je možné. Skrze jeho syna, ktorého poslal na zem. Amen. Budeme